ใครครองวิทยาศาสตร์คนนั้นครองโลกจริงไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับขึ้นอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่377นะครับที่มาคุยกันนะฮะเสียงแหบเลยนะฮะวันนี้ครับวันนี้มาอัดพอดแคสต์ตอนเช้าตรู่เลยนะครับเมื่อคืนเผลอหลับไปนะฮะก็วันนี้ก็ยังยิงเป็นหนังสือที่อ่านเพิ่งจบไปนะแต่ว่าก็ยังชอบอยู่มีหลายๆตอนที่ชอบก็จะเอาบางส่วนมาเล่าให้ฟังคือเศรษฐกิจโลกพันปีของลงทุนแมนนะฮะก็เขาก็เล่าถึงที่ผ่านมาเนี่ยเล่าถึงเรื่องอนานิคมเรื่องประเทศยุโรปที่เริ่มมีการสร้างตลาดหุ้นนู่นนี่นั่นขึ้นมาเพื่อแล้วก็ออกมาเป็นธุรกิจแรกๆคือธุรกิจการล่าอนานิคมนะแล้วก็สร้างผลกำไรมากมายนะครับให้กับผู้ถือหุ้นนะแต่ยุคนั้นเนี่ยเป็นก็ยังไม่ได้มีวิทยาศาสตร์อะไรคือใช้กำลังกันอย่างเดียวนะทีนี้ยุคถัดมาเนี่ยยุคปีประมาณสัก1600เนี่ยนะครับจริงๆสิ่งเหล่านี้เพิ่งเกิดเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาเองนะครับมนุษย์เราเนี่ยอยู่มาแล้วโลกเราเนี่ยอยู่มาแล้วเป็นหลายล้านปีมนุษย์มาอยู่เป็นหมื่นๆปีแต่สิ่งเหล่านี้มันเพิ่งเกิดเมื่อ400ปีนะผมว่าค่อนข้าง Amazing ทีเดียวนะครับเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเหล่านี้แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับก็ได้เกิดขึ้นนะฮะจริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นที่แบบชัดเจนอันที่หนึ่งนะครับก็คือที่ฝรั่งเศสนะครับพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยก็ตั้งนะครับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์นะครับ Academy of Science ขึ้นมานะครับก็รวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับเอาไว้นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งพูดชื่อไปหลายๆคนน่าจะพอรู้จักก็คือปาสคาลนะบลาสปาสคาลทำเรื่องอะไรบ้างครับปาสคาลทำเรื่องความดันของไหลนะใครจำได้ถ้าเป็นกิ๊กๆหน่อยก็จะแบบ low gh นะฮะ low gh ความหนาแน่นคูณความสูงได้เท่ากับความดันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทฤษฎีนี้เอามาประยุกต์ใช้ในระบบไฮดรอลิกในปัจจุบันนะครับระบบการส่งน้ำไฮดรอลิกต่างๆก็ยังใช้อยู่นะแล้วก็ทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับ probability นะครับซึ่งเอามาใช้ในธุรกิจอะไรฮะ probability นี่เอามาใช้ธุรกิจประกันนะฮะคือถ้าเราไม่มีทฤษฎี probability นะฮะทฤษฎีที่เอาดูว่าอันนี้มันจะน่าจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่แล้วมันมีโอกาสอันนั้นเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เนี่ยธุรกิจประกันก็จะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับทำให้เกิดเป็นธุรกิจต่างๆมากมายซึ่งสำหรับผมเป็นเรื่อง creativity มากๆนะครับเมื่อก่อนคนมี creative มากๆนะฮะโรเบิร์ตฮุกนะครับก็ทำเรื่องของกล้องจุลทรรศน์นะทำให้เราเห็นระดับเซลล์ได้นะก็ทำให้ช่วยเรื่องการแพทย์นะแล้วอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือเซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันที่ทำกล้องโทรทัศน์นะกล้องโทรทัศน์ที่สามารถที่จะส่องออกไปถึงกาแล็กซี่อีกกาแล็กซี่หนึ่งเลยนะฮะนี่คือเซอร์ไอแซคนิวตันนะแล้วเซอร์ไอแซคนิวตันก็ทำวิชาแคลคูลัสขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นต้นกำเนิดของด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกฎของการเคลื่อนที่กฎของแรงโน้มถ่วงต่างๆนะครับซึ่งได้เอามาใช้ในการทำกฎเรื่องโปรเจกต์ไทนะฮะการโยนของการความคงของของอะไรเงี้ยซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็เอามาใช้ในการทำศึกสงครามนะปืนใหญ่อะไรแบบเนี้ยทำให้แม่นยำมากขึ้นเนาะวิทยาศาสตร์เหล่านี้ครับจะเห็นว่ามันก็มีผลต่อเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ทำให้ศักยภาพทางด้านสงครามอาวุธต่างๆเนี่ยของบางประเทศเนี่ยที่มีครอบครองวิทยาศาสตร์เนี่ยดีขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เห็นไหมฮะว่าเป็นพื้นฐานทางสร้างธุรกิจใหม่ๆนะจริงธุรกิจใหม่ๆไม่ได้เกิดจาก out of nowhere นะมันเกิดจากการคิดค้นอะไรใหม่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายุคนี้เนี่ยมีการคิดอะไรแบบนี้หรือเปล่ายุคนี้อาจจะเป็นอะไรแนวดิจิตอลมากๆซึ่งผมก็คิดว่าพวกนั้นเป็นงานรีเสิร์ชซึ่งน่าสนใจนะครับแต่ยุคเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงว่าดิจิตอลจ๋าๆแต่ผมว่าไอ้วิทยาศาสตร์สมการเหล่านี้แหละครับที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเป็นหลายๆอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะอย่างตึกรามบ้านช่องนะครับเขื่อนอะไรต่างๆให้เราเห็นรอบตัวเนี่ยก็เกิดจากนักวิทยาศาสตร์400ปีที่แล้วนะครับน่าสนใจแล้วสิ่งนี้ก็มาทำเป็นธุรกิจจริงจังเนาะมหาวิทยาลัยแห่งแรกก็เกิดขึ้นในปี1636นะครับคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับก็เป็นตั้งตอนนั้นตรงแถวๆเมืองบอสตันเนี่ยโดนเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะครับเขาก็รวมตัวกันตั้งเป็นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดขึ้นมานะฮะซึ่งวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับซึ่งก็เล่าให้ฟังเนาะน่าสนใจทีเดียว อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือประเทศอังกฤษอ่ะเป็นประเทศที่หลังจากเนี้ยก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองนะครับมากกว่าประเทศอื่นแล้วก็เริ่มล่าอาณานิคมต่อแบบจริงจังนะฮะ จว่าที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษยังไม่ได้มาล่าอาณานิคมอะไรแถวๆประเทศเอเชียเลยนะครับแต่หลังจากเนี้ยล่าอาณานิคมในเอเชียจะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยออกมาล่าอาณานิคมเอเชียได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Bill of Rights นะฮะคือการในสมัยพระเจ้าวิลเลียมที่3เนี่ยลงนามว่าห้ามกษัตริย์ใช้อำนาจหรือออกยกเลิกกฎหมายใดๆในที่สภาไม่อนุมัติก็คือเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์เนี่ยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งปัจจุบันหลายประเทศอย่างประเทศไทยเองก็เป็นแบบนี้นะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะถือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยคือพระเจ้านะเราจะทำอะไรก็ได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยุ่งเหยิงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนมีอำนาจมากเกินไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้การเมืองเศรษฐกิจต่างๆของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างสงบแล้วก็มั่นคงไม่มีการแข่งแย่งอะไรกันมากนะครับก็ทำให้สามารถที่จะรวบรวมสภากำลังนะครับออกไปสู้รบแล้วก็ล่าอาณานิคมได้มากกว่าประเทศอื่นๆนะครับซึ่งสิ่งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นในปี1700นะครับพ.ศ.1700ซึ่งแม้ว่าอังกฤษจะแข็งแรงใดก็ตามเนี่ยแต่ด้วยระยะทางนะครับจากทวีปอเมริกาซึ่งเป็นอาณานิคมของตัวเองเนี่ยก็จะทำให้การต่อสู้ต่างๆนะครับคนเริ่มมีความไม่พอใจมากขึ้นนะครับที่ประเทศอเมริกาว่าทำไมฉันจะต้องเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยนะครับประเทศอเมริกาก็เริ่มไม่พอใจแล้วก็ในปีนั้นแหละฮะแถวๆนั้นก็ประกาศอิสรภาพนะครับในปี1776วันที่4กรกฎาคมนะครับโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับประกาศร่างคำอิสรภาพมีใจความว่า13รัฐอาณานิคมนะครับไม่ถือเป็นจักรวรรดิส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษอีกต่อไปนะครับแล้วก็ต่อสู้กับอังกฤษอีก7ปีครับสุดท้ายก็ชนะนะฮะเสียเลือดเสียเนื้อกันมากมายนะฮะสุดท้ายอังกฤษก็ยอมรับให้สหรัฐเป็นประเทศของตัวเอง1783นะฮะจอร์จวอชิงตันขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับเรียงมาเลยนะฮะอันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับซึ่งหลังจากนี้อังกฤษก็เลยยังไม่ยอมแพ้นะประเทศอังกฤษก็ในเมื่อมีเทคโนโลยีมีวิทยาศาสตร์แล้วก็มีแรงขนาดนี้ครับก็ลุยครับมาที่เอเชียเลยฮะที่แรกนะที่อังกฤษมาแล้วก็มายึดเลยนะฮะคืออินเดียนะครับปีอินเดียเนี่ยเข้ามาแล้วก็อินเดียก็จะกลายเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษครับพูดอังกฤษกันได้คล่องเลยนะฮะแล้วก็เริ่มไปที่ตะวันตกของแอฟริกานะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งซึ่งอังกฤษก็ไปนะครับก็คือออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ไกลสุดนะครับประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ไกลสุดขวาล่างสุดเลยนะครับก็เป็นประเทศออสเตรเลียนะครับที่ไปก็จะเห็นว่าเริ่มขยายอาณานิคมออกไปไกลมากขึ้นนะครับตรงไหนพูดอังกฤษเก่งนะครับประเทศไหนก็ให้เดาว่าเป็นประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเริ่มนำไปสู่ยุคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยุคที่ผมคิดว่าทำให้โลกในใบนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเติบโตในทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้คุณค่าของการใช้ชีวิตนะครับหลายๆเรื่องความสุขเติบโตก้าวกระโดดหรือเปล่าไม่รู้เรื่องการเงินต่างๆก็จะมีเข้ามาแทนเริ่มมีคนรวยเริ่มมีคนจนนะครับเริ่มมีการครอบครองเริ่มมีคนที่แพ้ต่ออำนาจทุนนิยมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะปี1700เป็นต้นไปนั่นคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แปดบรรทัดครึ่ง Podcast หาช่องทางไม่เจอยังไงลอง Search แปดบรรทัดครึ่งดูนะฮะใน Podbean SoundCloud Spotify ตอนนี้ YouTube ตอนนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับลองไปฟัง Podcast ได้ใน YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ผมกับทีมงานเล็กๆเนี่ยนะครับก็มีเขียนภาพขึ้นมานะครับเป็นภาพสนุกๆนะครับก็เห็นหลายๆที่ The Standard Mission to the Moon เขาทำกันนะฮะก็วาดภาพตัมเนลนะทีมผมก็วาดขึ้นมาเล็กๆนะครับดูได้ใน YouTube นะฮะเดี๋ยวจะลองเอามาใช้ในพอดแคสต์ที่อื่นดูนะฮะติชมเข้ามาได้นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับ LINE OA @8half อย่าลืมอ่านบทความย้อนหลังแล้วก็อ่านอยากรู้ผมอ่านหนังสืออะไรบ้างนะครับเข้าไปได้นะครับที่อ่านบทความย้อนหลัง8half.biz นะฮะ 8half.biz เว็บไซต์ของเราเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับ8 ครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ